Sveicināti! Tā tad šodien tā pirmā diena ir aizritējusi, kurā premjeramatam oficiāli nominētā Evika Siliņa tikās ar potenciālajiem koalīcijas partneriem, lai pārnotu iespējas izveidot plašu koalīciju. Visi potenciālie partneri pauduši gatavību strādāt Siliņas vadītā komandā, un prioritārie jautājumi, kuros ir vienprātība, ir papildu ieguldījumi valsts iekšējā un ārējā drošībā. Savukārt jau tagad redzams, ka gaidāmi strīdi budžeta sagatavošanas apspriedēs par to, kas nu būs tie prioritārākie pasākumi, kuriem paredzēt valsts budžeta finansējumu. Savukārt cilvēktiesību jautājumu lokā nav sagaidāms, ka Nacionāla apvienība varētu mainīt nostāju un atbalstīt Stambulas konvenciju. Tāpat arī domstarpības paredzams par ārvalstu darba spēka piesaisti. Šīs dienas sarunās spries arī par Zaļo zemnieku savienības nonākšanu valdības koalīcijā un kā novērst ASV sankcijām pakļautā Aivara Lembarga nevēlamākus ietekmes aspektus, un to plānots juridiski korekti fiksēt ar atrunu koalīcijas līgumā, ka lēmumu sagatavošanā piedalās tikai saimā ievēlēti vai valdībā apstiprināti politiķi. Taču šis viss ir tāds lielā mērā jau daudz kas no šī jau ir šīs nedēļas laikā dzirdēts jau iepriekš, un jāsaka, ka šodien arī nav radusies skaidrība par to, kāds tad varētu būt šis nākamās koalīcijas modelis. Esot skaidrs, ka piecu politisko spēku veidot koalīciju nav iespējami un ticami, ka būs jāizvēlas par to starp Nacionālo apvienību un progresīvajiem savukārt. Lielāka skaidrība, protams, ir par to, ka koalīcijā varētu iesaistīties jaunā vienotība, kā vadošais spēks un apvienotais saraksts un arī Zaļo zemnieku savienība. Un uz jautājumu par to, vai tad lēmumu par to sagaidām jau jaunadēļ, Evika Siliņa atbildēja šādi.
Es būtu priecīgi, ja tas tā būtu, bet tas ir noteikti arī ne tikai mans, bet arī mūsu valdes un, protams, arī potenciālo koalīcijas partneru lēmums. Es izdiskutēšu to ar jaunās vienotības biedriem un tad arī noteikti skatīsimies, vai mums ir jau skaidrs izveidojies, noformulējies viedoklis vai ir vēl nepieciešams kādas konsultācijas. Es pieļauju, ka mums varētu būt vēl viens sarunu rauns un mēs noteikti jūs par to informēsim.
Citiem vārdiem sakot, nenotiek tik strauji tās sarunas. Nav tā vienprātība pietiekama liela?
Nu, vienprātību gan jau izdosies rast diezgan drīz, jo tiešām partiju pārstāvji ir tikušies sarunās jau kopš jūnija sākuma. Un atcerēsimies, ka Evika Siliņa oficiāli uz šo kā nomināciju premjera amatam viņi saņēma tikai vakar, tā kā varbūt ne ātri, ne lēni. Bet vēl nedaudz pastāstot par to, kā tad notika šīs sarunas, par ko tad politiskie spēki runāja šodien, tad nu rīt jau bija sarunas ar apvienoto sarakstu un ZZS pārstāvjiem, par ko jau vēstījām, un šajā pēcpusdienā sarunas turpinājās ar Nacionālo apvienību un progresīvajiem, un Nacionālās apvienības pārstāvji kā galvenās prioritātes turpmākajā darbā nosauca valsts drošības stiprināšanu, ekonomisko attīstību, arī latviskās identitātes stiprināšanu, par ko nekāda domstarpība ar jauno vienotību nesot. Un runājot par topošās koalīcijas modeli, Nacionālās apvienības pārstāvji norādīja, ka izšķiršanās par labu Nacionālās apvienības vai progresīvo iekļaušanai valdībā ir tās veidotāju jaunās vienotības atbildība. Un pašlaik ir vienota izpratne, ka valdība ir jāizveido ātri un nedrīkst kavēt budžeta pieņemšanu. Tiešos vārdos nepasakot, Nacionālās apvienības pārstāvji izklausījās visai pārliecināti par iespējām turpināt darbu valdībā, taču tas nesot pašmērķis. Lūk, aizsardzības ministrs Ināris Mūrnieces teiktais.
Valdība ir jāizveido ātri, budžets ir jāpieņem nekavējoties, budžeta pieņemšanas process nedrīkst tikt kavēts, un arī, ja valdības deklarācija tiktu izveidota īsāka, kompaktāka, pārskatāmāka ar darāmajiem darbiem, to varētu sadalīt posmā gads vai pusgads, tad domāju, tad arī panākt arī tad ātrāku valsts dzīves attīstību. Tas būtu apsveicami, ļoti vēlami.
Nu, tā tad viena vai otra, Nacionāla apvienība vai progresīvie, viņiem arī noteikti, kas ir sakāms par šo iespējamo palikšanu opozīcijā?
Nu, viņi ir tikpat pārliecināti, kā tikko dzirdot tie kolēģi no Nacionālās apvienības un uz jautājumu par koalīcijas modeļa vēlamo izvēli. Progresīvo līderis Kaspars Briškens uzsvēra, ka sagaida jaunās vienotības lēmumu par Nacionālās apvienības atstāšanu ārpus koalīcijas. Lūk arī Kaspara Briškens sacītais.
Vairākos jautājumus arī iepriekšējās koalīcijas laikā mēs redzējām, ka Nacionālā apvienība mēģina ienest dienas kārtību, kas nevienmēr veicina labu sadarbību un tādu konstruktīvu virzīšanos uz priekšu sabiedrībai svarīgos jautājumos. Vienalga, tie būtu jautājumi, kas saistīti ar sabiedrības integrāciju vai ekonomikas attīstību vai iekļaujošu darba tirgus attīstību. Šajā gadījumā mēs uzskatām, lai Latvija izrautos no tādas stagnātiskas attīstības koalīcijas modeles ar četrām partijām bez ANA būtu optimāls.
Un tad vēl viens temats, ko šodien ieskicēja apvienotais saraksts, proti aktualizēja savā programmā, savā priekšvēlēšanu programmā pausto punktu par vēlēšanu sistēmas maiņu, paredzot pusi Saeimas deputātu ievēlēt, tā kā tas ir bijis līdz šim no partiju sarakstiem, bet otru pusi vienmandātu apgabalos, kas ļautu vēlētājiem nepietiekama veikuma dēļ arī atsaukt kādus ievēlētos deputātus. Tagad jāsaka, ka politisko partneru komentāri par šo ierosinājumu pagaidām ir tādi atturīgi. Nacionāla apvienība savu viedokli vēl nav formulējuši, tāpat arī progresīvie atzina, ka ir daudz prioritārāki jautājumi, par ko šobrīd spriest. Savukārt ZZS uzsver, ka neviens šo jautājumu vēlēšanu sistēmas izmaiņu vēl nav detalizēti izstrādājis, tāpēc par to šobrīd var runāt tikai teorētiski. Nu, lūk, un tad kāda konkrētāka un skaidrāka pavērsiena valdības veidošanas procesā gaidāmi. Visticamāk, nu, nākamās nedēļas sākumā pirmajā pusē. Taču šim brīdim par šo tematu tas arī